Hoxe neste espazo de Outro Mundo Posible imos a chegarnos ata a Salceda de Caselas para falar da Tabertenda, unha taberna e unha tenda de produtos ecolóxicos que está sentada neste concello do Baixo Miño. Para iso temos conosco un dos seus promotores, a José Piñeiro. Moi bo día, José.
Hola, boas tardes, que tal?
Pois, o primeiro de todo, queríamos saber como vos decidistes a pôr en marcha este proxecto.
Bueno, pois foi un proceso, non foi dun día para outro, foi un proceso un tanto longo. Bueno, dunha compañeira que agora mesmo é miña socia, máis eu, estábamos nunha situación de desemprego e, bueno, tiñamos unha xa longa trayectoria no asociacionismo, na ecoloxía e, bueno, ante a situación de desemprego que na que estábamos, pois, vimos a posibilidade de, primeiro, a idea inicial era montar unha tenda de produtos ecolóxicos. Pero nos dimos conta de que, bueno, Salceda non tiña suficiente poboación para poder mantela. Entón, pois, o que se nos ocurriu foi combinala con degustación dos mesmos produtos que vendemos, creando unha taberna no mesmo local.
Uh-huh. Apostastes por un modelo que quizáis, pois hai moitos anos, está sentado en Galicia, esas pequenas tendas que tamén, pois, nas que podías tomar algo, non? Pero neste caso centrado na ecoloxía e na sustentabilidade.
Sí, é unha visión, pois, actual desas tendas bares que había antigamente no rural e tamén nos núcleos urbanos que foron desaparecendo pouco a pouco. E, bueno, o que fixemos foi unha revisión en cunha visión ecoloxista, cunha visión de aportar algo distinto o que xa hai no mercado e tamén non só vender produtos e ofrecer servicios na taberna, sino tamén o que pretendemos é que sexa un local dinámico, que haya, pois, obradoiros, que haya charlas, que haya proxección de documentais, tivemos algún campeonato de xadrez, que sea un local vivo, dinámico, que a xente non veña solo a mercar, sino que tamén poida, pois, formarse, poida aprender ou ver outros puntos de vista das nosas actividades que ofrecemos. Uh-huh.
Falaremos desas actividades paralelas, deses cursos, deses obradoiros e desas charlas, pero antes de nada queríamos tamén que os nosos ouvintes souberan o que se poden atopar se achegan ata a Tabertenda.
Bueno, pois o que xa un pouco comentei, temos unha zona do local destinado a tenda de produtos ecolóxicos, de comercio xusto, artesanais, e tanto frescos como envasados, e despois a outra parte do local pois está dedicado a taberna. Ali temos todos os produtos que se venden na tenda, se poden degustar, e a maiores temos outros como viños, cervexas artesáns, ecolóxicas, infusións, un pouquiño de todo o que se suele encontrar nunha taberna, pero cunha visión artesanal ou unha visión ecoloxista.
Uh-huh. Produtos básicos que empregamos todos nós nas nosas tendas, onde os atopades? Quenes son os vosos suministradores?
Bueno, hai un pouquiño de todo. Temos algúns distribuidores a nivel de Galicia que nos suministran moito produto envasado. Despois temos algúns, los compramos directamente a fábrica, a industria ou o pequeno produtor. Sempre procuramos mercar canto máis cerca posible, e se hai o mesmo produto aquí ou moi parecido, ainda que sexa un pelín máis caro que fora, procuramos sempre mercalo aquí. E despois, temos algún produtores de horta de aquí cerca, produtores de froita, hai un poquinho de todo.
Uh-huh. E falábamos tamén desas actividades paralelas, de cursos, obradoiros e charlas. Contanos un pouquiño en que se basean esa actividade.
Bueno, vamos programando en función tamén do que nos veñen a ofertar aquí polo local, xente que entra e nos dice: mira, eu podo facer tal obradoiro, podo facer tal cursiño, podo facer... Bueno, porque non proxectamos este documental. Vamos un pouco tamén en función das nosas posibilidades económicas que nos permitan custear ese obradoiro ou ese esa, bueno, esa actividade, non? Pero ata agora, pues, tivemos varios obradoiros de cociña. O sábado pasado ainda tivemos un obradoiro de elaboración de cervexa, tivemos proxeccións de documentais con temática ambiental, tivemos pues, outras moitas actividades como charlas sobre banca ética, campeonatos de xadrez, bueno, un poquinho de todo, variado, e sempre, bueno, con un punto de vista distinto ao convencional.
Actividades que moitas delas, segundo estiven vendo no, na vosa páxina web, pois que están moi relacionadas cun cambio de modelo, non? Apostando pola sustentabilidade, a ecoloxía, unha visión nova, non?
Efectivamente, o que nos queremos ofertar aquí é que a xente, pois, poida ter un punto de vista distinto, diferente, que vexa que hai alternativas a produción a grande escala, a produción con químicos, bueno, diferenciarnos un pouquiño do resto de tendas, supermercados, de bares, tabernas, etcétera, non ofertar un punto de vista diferente, uh-huh. O resumiría así.
E canto tempo levades abertos?
Pois abrimos en decembro do 2012, co cual levamos pois aproximadamente un ano e medio.
Xa nos comentabas que, bueno, un concello tan pequeniño, de pouco máis de 8.800 habitantes, proxectos como este poden ser un pouco arriscados, non? Pero cal está sendo a acollida?
Ben, a verdade é que estamos medrando mes a mes, bueno, estamos dando conta de que nos estamos asentando, vamos medrando lentos pero seguros, e bueno, a nosa maior satisfacción sobre todo é que xa noutros concellos ou xa abriron algo parecido ou están vendo a posibilidade de abrir, como pode ser Salvaterra, Porriño, Tomiño, incluso nos chamaron alguna persoa de Marín preguntándonos, e bueno, para nós iso é importante porque a nos gusta e porque creemos que crear unha rede de tabertendas ou de como lle queiran chamar cada un, pois é interesante, non? E sobre todo a colaboración entre todas.
Un lugar, Salceda de Caselas, onde cada vez tamén son máis esas iniciativas que están relacionadas coa ecoloxía e se están a desenvolver. Supoño que iso tamén axudará a que vos hallades adiante, non?
Sí, a verdade é que o Concello, nese sentido, pois está facendo un montón de charlas, obradoiros, etcétera, relacionados co medio ambiente, coa ecoloxía, e iso é fundamental para concienciar a xente e bueno, a nos de rebote pois nos ven maravillosamente, claro, porque a xente canto máis concienciada este, pois máis vai a consumir os produtos que nos ofrecemos.
Nas últimas semanas estivestes desenvolvendo ese obradoiro de cervexa artesanal, non sei se xa tendes algo pensado para as próximas. Adiántanos un pouquiño ese calendario.
Bueno, estamos aí dándolle voltas nunca fixemos música en directo e porque tampouco podemos económicamente custearnos a maioría dos músicos que nos gustaría traer, pero bueno, estamos vendo aí unha posibilidade de facer unha sesión vermú dun domingo pola mañán con unha xente que fai uns boleros, pero bueno, un boleros animados moi chulo, verdad? Entón estamos aí dándolle voltas.
Pois dende aquí convidamos a todos aqueles que nos están escoitando a que se acheguen a voso perfil de Facebook, tamén a vosa página web, porque ali colgades todas as actividades que ides desenvolvendo, pero tamén, por suposto, que se acheguen a Tabertenda, que, como dicíamos, está en Salceda de Caselas, no centro, na Rúa Pontevedra, no número 2, no baixo, ali podedes atopar a José ou tamén a súa socia atendendo pois a este local. Moitísimas grazas, José, por achegarnos hoxe un pouquinho máis do voso traballo.
Nada, moitas gracias a vos e nada, convidar a todo mundo que se quiera pasar por un local distinto en todos os sentidos, tanto en decoración como en oferta de produtos e servicios. Moitas gracias.
Unha aperta.